dizem, dal Messir, dal Ben, dal Spirito Santo. Amen. In Bashurasna Udemalla. Unito al Bo e Berikna. Mule Gesù, lajnta kulimħabba vera, għallimna nħobbu u birikna, risem tal-Msir, tal-Iben, tal-Spiritu Santo. Amen. Nixtieq irroddu ħardi l-Alla dal-għodu li laqqana fl-imkien. Għaliex fejn tnejn jew tlieta ikunu mixburin f'ismu u ikun magħna. Mela dal-għodu m'aħniex ġemma ta' nies waħidna. Arrasna imma għanna lil-mulej Ġesù f'nofsna. U tindunaw, li qiegħda, tindunaw. Li ma taħsbu li l-ikbar, l-aqwa u l-isba ħaġa fil-ħajja. Jina lija hija l-imħabba. Maħu xej jisbaħ minna. U l-imħabba tikkonsisti femil tajjeb aktar minn fil-kliem. Il-frotta l-imħabba u mal-ħnina u l-maħfra min iħobb li teħen, min iħobb li tjaħfer, għax wisq noborxu rixuxi, noborxu rixuxi wisq għala tittaħfer, biex tiqpa fl-imħabba. L-imħabba fi żmien meta l-ħajja qiegħda titwal. Dar ikonna nixu fl-imkien erbejn sena 50, 60 illum anki 70. Iktar l-imħabba fi żmiem tal-ħajja qed titwal titlob impenn aktar imġedded. Iridu neħdu paċenzja aktar xogħol, aktar ma nikbru. L-imħabba intima bejn miż-żewġin mhix ħaġa ħażina permessa, ifhmuni tajjeb. Mhux xi ħażen permess l-intimità bejn miż-żewġin, iżda huwa dom t'Alla, huwa rigal t'Alla. L-imħabba biex tiqpa fidila hemm bżonn tal-grazzja t'Alla. U l-miż-żewġin insara huma il-kooperaturi ta' din il-grazzja. L-ispiritualità tal-miż-żewġin u tal-familja hija l-ispiritualità tal-għożla, tal-faraġġ, tal-inkoraġġiment, din l-ispiritualità tal-miżewġi. Li nitalmu nozzu li xulxin. Nitalmu infarġu li xulxin. Għax ikolna bżon tal-faraġġ. Nitalmu namlu kuraġġ li xulxin. Għax ikolna bżon tal-kuraġġ. teżisti dil-imħabba li mhix imħabba. Ta' telenovelas. Teżisti dil-imħabba vera, ġenwina, responsabbli, kreattiva, fidila, dejjima, teżisti għaw Malta, iva. Veru li għaw ħafna li ġembu l-valuri, imma taw ħafna miż-żewġin anki żgħar li dawn il-valuri għadhom jemnu fihom. Min sab fil-ħajja tiegħu min iħobbu ġenwinament sab teżor, teżor taħsibtu li tridu tożżuh dan it-teżor u tibżgħu għalih. Għax it-teżori ma ssibhomx kullimkien. Hi ħaġa sabiħa li nsibu min iħobbna, min jifimna, min jistaportina, min jaċċettana kif aħna u min jossna minkejja d-difetti tagħna. Grazzja, grazzja, grazzja kbira. Però min sab dan it-teżor fi żwieġ tiegħu, jew kellu dan it-teżor meta kien għadu miż-żewweġ u llum issieħeb seħba tiegħu ma dixxaw. Dan it-teżor irridu nibżgħu għalih. L-imħabba li nirċievu irridu nieħdu ħsiba u nindukrawha. L-imħabba li nirċievu rridu nagħtuha lura. U ma ninsewx li l-imħabba tagħna mhix perfetta. Aħna bnedmin li qed nimbidlu il-ħin kollu. U fiż-żwieġ hemm diversi staġuni fiż-żwieġ. Qatt ma nħossuna l-istess. Għal daqstant li mħabba bejn tnejn min-nies trid maintenance continue. Kif ikollok dar sabiħa u talaqa u ma toqgħodx fiha u ma toqgħodx ħsiebha, tmur wara ftit ta' żmien riħa ta' moffa. Kollox nieżel hekk l-imħabba. Ma tistax talaqa, titperriċa. Ma tistax talaqa, tittieħu ħsiebha. Titperriċa. L-imħabba tpoġġiet fi qlubna minn Alla li huwa l-istess imħabba. Iżda minkejja li aħna nitwieldu b'dil-imħabba, għax l-imħabba ġejja minn Alla mħabba, aħna mbagħtu biex nifhmu kif taħdem l-imħabba u kif tista' ma taħdimx. Għax l-imħabba tina sorpriżi. Darba wieħed qalli kelli mara mill-aħjar tal-familja tħobb lill-wlied u lili, però komplimenti xejn. Komplimenti xejn. Għal imbagħad port l-isptar u qegħdin jaħsbu li għandi kanser u din il-mara nbidlet bħallej minnar. Il-ħin kollu moħħa fija, il-ħin kollu medija bija. Dak kollu li kien moħħ biġu fija kollu ħareġ. Imħabba għandha s-sorpriżi tagħha. l-imħabba li persuna tista' tikber u tissaħħa. Meta ssib art tajba. Però l-imħabba bejn tnejn min-nies tista' tiddajjef u titbiel. Illum jiġu nies maħżuda għandi u jgħidu fadha x'biċċa di, irid 13-il sena mar-raġel li għandi. Dawadu qam pulit nadif ifuħ. Aħjar ifuħ. U għalli daqshekk ta. Jiena m'għadniex iħobbu. Jiena ma naħsibx però li l-imħabba vera, awtentika, kreattiva tista' tinbidel fis-stmerrija ta' persuna, ma nemmenx. Jew għar minn hekk din imħabba tinbidel f'mibeda jew violenza fiżika u psikoloġika, ma nemmenx. Meta jiġri dan tkun saret għażla ħażina mill-bidu. Għax l-imħabba taddi titla u tinżel, veru. Però meta l-imħabba tinbidel f'mibeda, disprezz, tradiment, violenza, jien ngħid li ma nkunux it-tendejna, ma minn qegħdin. Meta jiġri da ħafna drabi tkun saret għażla ħażina mill-bidu, irridu nirranġaw ta. Aħna ma ħniex qegħdin hawn biex nibqgħu ngħixu fl-iżball. Però meta nħossu nhar isfel, ma rridux nitilfu rasna. Irridu nsaqsu lil xulxin x'inhu jiġri. Mhux ma nitkellmux biex ngħinu lil xulxin. Ħares, ma nafx kif qed narak jien, ġara xi ħaġa, inqastek xi ħaġa. Hemm xi ħaġa li għandna bżonn nirranġaw. Ejda, ejda, iżomm iġġu fik. Għal iġġu fik tkabbara u timla ras daqsiex. U meta nimlew rasna mbagħad nibdew nkunu kattivi fis-sienna. Meta nħossu nal-isfel u jiġri dan, anki f'imħabba vera tajba, ma rridux nitilfu rasna. Irridu nsaqsu li xulxin x'inhu jiġri. Irridu nitkellmu bejnietna fuq dak li għaddej ġo fina. Le, ma ġara xejn ta. Le. Ma ġara xejn xi ħaġa ġara hi. Jena qed narak dejjem bin-nervi. Jena meta ngħidlek kelma mill-ewwel jitlaqlek. Issa jew jien qed indejqek jew inkella għandek problemi oħrajn fuq ix-xogħol x'imkien ieħor. Ma ejja nitkellmu, ejja naraw l-affarijiet. L-imħabba vera tikber bit-tiġrib. Iżda rridu nsommu doża kbira ta' paċenzja, kalma, tenerezza meta ngħaddu minn kriżi. Għax anki żwiġijiet tajbin jgħaddu minn kriżijiet, għaliex le. Għax aħna m'aħniex nies perfetti. Aħna ngħaddu minnhom daw u toqgħod twaħħal fil-imħabba ma kienx vera. Għax naddu minnhom daw kriżijiet. L-imħabba tintwera f'diversi sfumaturi sbieħ l-imħabba bejn iż-żewġin. Jiena dal-aħħar ġiet koppja ħelwa. Għalli fader nixtieq tqassilna, qedlu xiri l-okkażjoni, għalli għalaqna 65 sena miż-żewġin.
emberikal u għadhom ħajjin it-tnejn. Pulit, nadif, perħab, bil-mara miħu. Għetlu jimporta għamillek mistoqsija. X'kien is-sigriet? Li wara 65 sena għadkom daqshekk ferħanin. Għalli Fader, niġġieldu l-ħin kollu. Ma naqblu fuq xejn. Però ma naddux mingħajr xuxin. Ma naddux mingħajr xuxin, Fader. Hemm is-sigriet. Hemm is-sigriet. Aħna m'aħniex anġli. Ikonna xi ngħidu, ngħidu xi kelma żejda kultant u dan, però ma naddux mingħajr xuxin. Għalli mħabba bieħi mizzewġini għam mħabba sabiħ, min jaf juħosiba. Mix perfetta, ma sabiħ. Li mħabba tal-om li tarbija taħħa. Mħabba li twaħħat it-tarbija ma l-om, l-om t-mantnija bl-imħabba, l-om t-kabbara ġofija bl-imħabba. L-imħabba li twassal t-nej minn jismi s-siru għom jassistu għal-akbar miraklu tal-ħajja it-twelit ta' tarbija. U s-sena li għaddiet kienaw 3950 tarbija f-Malta. Ara xi grazzi, ara kemm familji. 3950 f-sena waħda. L-imħabba tal-ġenituri li twassal il-lulidek tkabbarhom u mbagħad tinfatam minnhom għax iridu jieħdu l-istat tagħhom u jħallulek baħ ġodarek. Tidħol fil-kamra tas-sodda u ma tarax il-libnek jew il-bintek hemm ġew. Dik l-imħabba li tittinfatam fl-istess ħin minn dak li tħobb. Li ma tiqbax iżommu miegħek. L-imħabba tal-aħwa għaw familji sbieħ li hemm jiġru wara xuxin, imorru għand xuxin, jiklu għand xuxin, isifru fl-imkien. Noqgħdu x'niġġieldu mal-aħwa fuq ħmerija. L-imħabba bejn il-ħbieb veri, meta jkollok ħabib, ħabiba vera. L-imħabba vera hija konkreta, mhux tbaċ biċ, mhux pożi, mhux ipokresija. Isimgħu tajjeb xi jgħid San Pawl fuq hekk. Isimgħuha kemm isabiha. Alla għazinna fieħ, għazinna fieħ. Sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja għazinna fieħ. Għalfej għazinna fieħ? Għalfej konna tiġa fieħ? Għalfej nintu jien konna tiġa falla qabel ma ħalaq id-dinja? Konna fieħ biex inkunu għaddisa u blateba u d-dimu fl-imħabba. Ara daqsxejn x'in il-vokazzjoni tagħna. Il-vokazzjoni tagħna hija li nħobbu. Il-qdusija tagħna tikkonsisti kif inħobbu u xejta. Ħalli ġej ngħidilkom ta' għax jien din sentenza issaħħarni. Meta niftakar li jien kont fil-qalb tal-la qabel il-ħolqien tad-dinja. Kien diġà ħaseb fija u kien diġà qed jgħinni biex inkun qaddis u bla teba u ddiemu fl-imħabba. Di l-vokazzjoni.
Għalhekk min ma jafx iħobb u min ma jsibx imħabba miskin, miskin. Għax di l-vokazzjoni tagħna. Biex niqpgħu fl-imħabba għalhekk iridu niqpgħu falla. Mela tidħol fi żwieġ ma' raġel li mhux falla, jew ma' mara li mhix falla, jew it-tnejn u mhix falla. Din l-imħabba sa tkun dajfa. Din l-imħabba missa tkun dejjima. Din l-imħabba sa tkun ebabel sabiħa, babel tas-sapun u ftaq waħda spiċċa. Alla poġġa fina qalb li taf tħobb. Qalb li taf tingħata lil ħadd ieħor. Alla poġġa fina qalb li taf tfittxu. Iżda meta ssir għażla ħażina fiż-żwieġ, jew meta l-qalb titqal u tixrif u titniġġes, l-imħabba ma taħdimx. Isimawa tajjeb di, alla poġġa fina qalb li taf tfittxu, iżda meta ssir għażla ħażina fiż-żwieġ, jew meta l-qalb, anke jekk ma tkun saret għażla ħażina fiż-żwieġ, imma l-qalb titqal u tixrif u titniġġes u titħammeġ, l-imħabba ma taħdimx. Għaliex ħadd ma jista' jagħti minn dak li m'għandux. Għax il-ħall qatt ma jsir inbit. Għaliex l-inbit irridu nikkonservaw tajjeb biex ma jaqtax. Jiena nħobbok mhux għax nitħassrek. Jina nħobbok mhux għax tiġini ħniena minnek. Jina nħobbok mhux għax taqdini. Jina nħobbok għax irrid inħobbok. L-imħabba mhux biss hija emozzjoni, iżda fuq kollox l-imħabba hija għażla, ħielsa u deċiżjoni. U s-sa nkellimkom fuq xi ħaġa li hija għażiża ħafna lija. Biex nifhmu aħjar l-imħabba u x'jiġifieri inħobbok inħoss li għandi inkellimkom fuq Alla imħabba. Aħna ma ngħidux li Alla jafi ħobb. Aħna ngħidu li Alla huwa l-istess imħabba. F'Alla l-imħabba mhix attribut. L-imħabba qiegħda fin-natura tal-Alla stess. Alla ma jafx ma jħobbx. Alla ma jistax ma jħobbx. Għax f'Alla l-imħabba mhix attribut. L-imħabba falla hija bħax xemx. Ix-xemx dejjem tiddi, dejjem issaħħan, dejjem tagħti d-dawl. Ix-xemx tista' titatta bis-sħab, iżda hi dejjem tibqa' ddawwa. Meta kont qed niżel minn din u nitla' fuq aeroplan, u ħafna drabi meta tkun in-naħiet tal-Ġermanja u dak is-sħab iswed kważi jbeżlek. Tgħid kif se ngħaddi minn ġo fih. Imbagħad tgħaddi minn ġo fih u malli jitla' fuq is-sħab. Alla hemm kienet, hemm kienet. Hemm kienet. Hemm kienet. Attejniha, attejniha, hemm kienet. Għalhekku nattuh. Nattuh immemmu. Pa' xemx.
Aħna nistgħu niħarbu mill-imħabba tal-Alla lejna, iżda Alla ma jafx li jħobbna. Min Alla jista' joħroġ biss it-tajjeb min fħajtu jagħmel l-esperjenza tal-Alla ħaj, mhux biss jiskopri l-ġmiel tal-Alla, iżda tiskopri l-qalb kbira u tenera. Tal-missi, kem jaf jadirna. Kem jaf iħobna. Kem nistgħu nieħdu tal-imiet mill-imħabba tiegħu. Aħna jista' jkollna xbija ħażina tal-Alla tafux. U jkollna xbija ħażina tal-Alla. Għax aħna ħossu ħsieket lill-Alla u din inħażen. Inwaħlu fih fil-mart u fid-disgrazzi ara x'għamilli. Inħarsu leh blikra fil-fallimenti li nġarbu u fil-weġat li nsofru ma kienx ħaqni hekk ngħidu. Inqarsu wiċċna leh. Fit-telfa ta' xi ħadd ta' żis għalina, imma għaliex? Għaliex hi ħasra? Tlabni ktant. Nagħmlu ma' kollha ideat żbaljati fuq Alla. Alla jifhem dawn il-weġat, jadirna meta ngergru, iżda biex nifhmu xi ftit minnu Alla mħabba għalina. Irridu mhux biss niskopru l-wiċċ ħanin ta' Alla missier kif urjunna l-Mulej Ġesu, iżda fuq kollox irridu nitlu nisimgħuha tajjeb fir-rieda tiegħu. Għaliex Alla għandu pjan taslim fuq kull wieħed u waħda minna. Issimgħu xejdinna. Mela ma għadux iwaħlu fih kull ħaġa li tiġri ħażin. Għax minn Alla ma jistax joħroġ il-ħażen. Minn Alla jista' joħroġ biss it-tajjeb. L-affarijiet jistgħu jmorru ħażin, veru. Imma ma waħlux fl-Alla meta l-affarijiet imorru ħażin. Għax minn Alla joħroġ biss it-tajjeb. Isimgħu dik, mhux min jgħid li mulej jidħol fis-saltna tiegħi, iżda min jagħmel ir-rieda ta' missier. Kemm nistgħu ngħixu 90 sena? Jien għajjed viċin ħafna. Baqgħali sena oħra. Kemm nistgħu ngħixu? Sena oħra? Mit sena? Laqs ti tkun taraq ta' mitzena. Mitzena. Nistgħu ngħixu mitzena u niktbu l-istorja tagħna aħna stess. Għaliex dejjem ikunu fiċċejna dak li qablilna. Imbagħad nidru quddiem Alla bidejna vojta. Però nistgħu wkoll nidħlu fir-rieda tal-Alla u l-istorja tagħna jiktibilna. Għaliex inkunu dejjem fit-tixnieh qabel kollox. L-istorja tiegħi jiktibili hu. Jien hekk nixtieq jiktibili hu mhux niktibha jien. Għax hu jaf x'inhu l-aħjar li hija. Għaliex jien kont fil-qalb tiegħu qabel il-ħolqien tad-dinja. Għalhekk irridu jiktibhom. Li nagħmlu rieda tal-Alla ma jfissirx illi nirrassenjaw irwieħna quddiem sitwazzjoni diffiċli f'ħajjitna bħal tradiment, abbandun, violenza fiżika jew psikoloġika. Iżda li f'sitwazzjoni diffiċli nfittxu d-dawl biex nirrisolvu l-problemi jew kriżijiet li jkollna. U biex narfu kif għandna nġibu rwieħna
fil-maltemp u fil-binazzi. U għadifiċli biex taraf il-ida talla lan asċej maħbubin lan asċej. Alla ma jpoġġi xaffarijiet diffiċli għalina. Biex taraf il-ida talla hija ħaġa faċli ħafna. Ista jkollna xi sorpriża kultant minn Alla. Iżda Alla jinnuminana biex ngħixu l-kmandamenti ġdid tal-imħabba b'mod konkret u jgħinna bil-grazzja attwali li tina. U jgħinna bil-gwida li jista' jkollna. Kemm importanti de ħaġa. Ni meta nisbaħ fil-għodu ngħidlu grazzi lej. U t-tieni ħaġa li ngħidlu daħħanni fir-rida tiegħek. Ħalli inti tikteb l-istorja ta' ħajti. Għax inpoġġejt quddiemi affarijiet sbieħ. Daħħanni fir-rida tiegħek, Signur. Żommni kam sempliċi u dieg. Ġad tistgħid. Imma kif tista' tgħix ma' xi ħadd li jagħmilek ħajtek purgatorju. Biex teħles minnu jew tibgħatu l-ġenna jew l-infern. Paċenzi. Għax il-bniedem mhux ħażin kollu kemm hu. In-nies li jkunu daħlu fis-saq f'ħajjithom mhux dejjem faċli biex toħroġhom mill-isqaq. L-aħjar nimbidlu aħna, ġifieri dak li ma jġobniex persuna noqogħdu attenti li ma jkunx fina. Dak li nistgħu nbidlu f'persuna nbidluh, dak li ma nistgħux nbidlu irridu nitgħallmu ngħixu miegħu. Hekk titlob l-imħabba. L-imħabba hija ħaġa meraviljuża. Iżda rridu mbagħdu biex neqbgħu fl-imħabba. Mother Teresa tgħid, love until it hurts. Kulli faħħa Ġesu Kristu.